Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu u C-molu italijanskog kompozitora, dirigenta i pedagoga Antonija Salierija, jedna od najznačajnijih figura u evropskoj muzičkoj prestonici s kraja 18. i početka 19. veka, koja je stvarala pod pokroviteljstvom cara Jozefa II. U Beču. Iako je bio prevashodno operski kompozitor, čija su dela uspešno izvođena i primana u Beču, Rimu, Veneciji ili Parizu, Salieri je značajan deo svog opusa ispunio i duhovnim radovima. Među njima je veliki broj misa, oratorijuma, kao i dva rekvijema. Prvi, kompletiran u C-molu iz 1804. i drugi u D-molu, sačuvan u fragmentima, koji su nastajali kasnije, između 1815. i 1820. godine. Premda je desetostavačni rekvijem u C-molu, koji emitujemo večeras, komponovan 21 godinu pre nego što će preminuti, i dalje ostaje verovanje da ga je Salieri namenio sopstvenom pogrebu, iako za to ne postoje relevantni dokazi. Ipak, na intimniji iskaz i poseban značaj ovog rekvijema ukazuje nemački muzikolog, pisac i predavač Rudolfo Angermiller, koji je svoju doktorsku tezu posvetio upravo Salierijevom stvaralaštvu i životu. On je naime napisao da je rekvijem u C-molu bio lični autorov način da se povuče iz javnog života kompozitora, obeležavajući istovremeno kraj operskog stvaralaštva i okretanje crkvenoj muzici i intimnijim muzičkim formama. A uprkos činjenici da je i dalje na snazi, neki autori bi rekli tvrdoglavo dominantna asocijacija na Salierija ostvarena kroz njegov lik u pozorišnom i filmskom ostvarenju Amadeus Miloša Formana, kompozicija koju ćemo slušati nema gotovo ničeg zajedničkog u zvuku sa Mozartovim rekvijemom. Salierijev rekvijem u C-molu napisan je za četvoro solista, hor i orkestar, a posebno se ističe i deonica engleskog roga. Pored toga, a sudeći po tipično italijanskoj kantileni, kompleksnim fugama i horski izuzetno efektnom stavu dies ire, ovaj rekvijem kao da je namenjen prevashodno horskim izvođačima, čime se nagoveštava tendencija ostvarena u drugom rekvijemu napisanom samo za hor i orkestar. Večeras će ga izvesti sopran Arijana Cukerman, mezzosopran Simona Ivas, tenor Adam Zdunjikovski i bariton Luis Rodriguez. Solistkinja na engleskom rogu je Alice Kaplow-Sparks, a horom i orkestrom Gulbenkian diriguje Lawrence Foster.
Thank you. Thank you.
Slušali ste rekvijem u C molu za soliste, hor i orkestar Antonija Salierija, a izveli su ga sledeći umetnici: sopran Arijana Cukerman, mezzo-sopran Simona Ivas, tenor Adam Zdunjikovski i bariton Luis Rodriguez. Solistkinja na engleskom rogu bila je Alice Kaplow-Sparks, a horom i orkestrom Gulbenkian dirigovao je Lawrence Foster. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine, koju su pripremili tonski snimatelj Igor Dragićević i urednica i voditeljka Ana Ćirica.